Так, микрофонды тексеру үшін Астананың көшесіне шықтым мен қазір. Сіздерге бір сұрақ қойсам бола ма? Апрос жасап жүрдім, бір сұрақ.
Аха.
Подкаст деген не екен білесің ба?
Подкаст?
Подкаст.
Когда отказываешься от чего?
Не-не-не, подкаст.
Подкаст? А, не знаю.
Подкаст
не ты подкатываешь до кого-то же.
Да?
Подкаст, сонда емес пе. Потом подкат, который...
Не-не-не, подкаст.
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 Подкаст. Ой, не знаю. Разве не подкат?
Нет.
Кому-то, к чему-то, по документации, нет?
Да, да, да.
А, тогда не знаю, извините.
Ах, нет. Подкат. Вот, осындай күшті нұсқа бар, рахмет. Ары қарай қазір көреміз. Қызық, қызық негізі. Сен ойлайсың, адамдар саған жауап бермейді. Олар сені орыс жүрі мүмкін де, бірақ олар тыңдайды, и саған жауап береді. Қалмастыр ма? Бір сұрақ қойсам болмаз сіздерге?
Yeah.
Подкаст деген не?
Не?
Подкаст.
Естіген жоқ болды.
Білмейсіз ба? Шамамен не деп ойлайсыздар ол?
Енді білмегеннен не ойлайсың, ештеңе ойламайды ма? Вообще понятия не имею вообще.
Сізде ой жоқ па? Окей, подкаст деген интернеттегі аудио бағдарлама. Как радио, бірақ жүктеп алатындай. Саламатсыздар ма? Сіздерге бір сұрақ қойсам болады ма?
Автобусымыз келді.
Подкаст деген не екенін білесіздер ме? Білмейсіз ба подкаст? Хорошо. Так, шу. Салам алейкум. Орын, бір сұрақ қойсам болады ма саған? Подкаст деген не?
Білмеймін. Не ол?
Шамамен не екен деп ойлайсың? Неге құсайды?
Енді есіп тұрмын.
Ну, бір ойлар келмей ма подкаст деген сөз бе?
Жоқ.
Хорошо, рахмет көп. Так, үшеу, енді екеу қалды. Енді екі рет сұрайым өстіп, екі рет сұрайым, содан кейін. Апросты тоқтатам. Әрине, бұл бір эксперимент ретінде жай ғана мен Астананың жай көшесінде келе жатырмын, я? Жалпы өзіме қызық болған соң өстіп сұрақ келе жатырмын. Адамдардан сұрау. Бірақ бір қызығы әлі ешкім маған айтқан жоқ, ойбай, біз саған жауап бермейміз деп. Да? Ол өте жақсы деп ойлаймын. Адамдарға қызық, олар тұрсайды. Бір сұрақ қойып, ну, мен неге сұрақ қойып бастауым да қызық. Саламатсыз ба? Бір сұрақ қойсам болады ма сізге? Подкаст деген не?
А?
Подкаст деген не?
Білмедім.
Қалай ойлайсың, не примерно?
Ешқандай ойым.
Ой жоқ. Естімедіңіз болсаған дейін?
Естімедім.
Рахмет. Салам алейкум. Сізге бір сұрақ қойсам болады ма?
Жоқ,
болмайды. Бауырым, подкаст деген не? Қалай ойлайсың?
Жоқ.
Нет, білмейсің ба? Окей, мен сұрадым, міне. Күткен маған жоқ деп айтатын адам табылды. Вот. Пойди, бір сұрақ қойыма бола ма деп сұраудың өзі рұқсат емес. Саламатсыз ба? Деп бір ары қарай сұрақ кету керек те, өйткені мен бірінші сұрағымның өзі сұрақ бұл деген. Ой, ой. Ой, болмау керек. Окей? Сенің бірінші сұрағың, сенің қоятын сұрағың болу керек. Өйткені сен қойға бола ма деп уже сұрақ қойып тұрсың да? Жанан өйтіп сұрамаудың өзі бір дөрекі сияқты. Осындай бір дилемма бар менде. Саламалейкум. Сізге бір сұрағым бар еді. Подкаст. Подкаст деген не деген?
Түсінбедім.
Подкаст деген не?
Білмейсіз ба?
Мен ойлап, қандай ойыңыз бар? Не болуы мүмкін подкаст деген? Нет, вообще ешқандай ой жоқ па? Естімедіңіз болсаған дейін?
Оның телефонда, айфонда бар.
Супер, супер. Сіз бірінші, еще ары қарай не істейді примерно қалай ойлайсыз?
Ну, менің подкастымда лидерский курстар бар.
Аха. Сіз тыңдайсыз да подкастты? Супер. Күшті, күшті, молодец.
Просто мағынасы мүлінде подкаст сөзінің мағынасы. Так. Айфонды пользуемся.
Да? Молодец. Күшті, күшті. Қазір Қазақстанда подкасттар пайда болып жатыр. Әйтеуір 100 шақты подкаст бар. Соған бір мен апрос жасап жүрген ғой. Жалпы подкаст деген ол интернетте таратылатын аудио бағдарлама ғой, болды. Сондай. Неше түрлі программалар бар. Сол рахмет көп сізге. Супер, қуанттыңыз. Супер, әне, подкаст деген не екен білетін бір адам табылды. Айфонның ішінде, басында білмеймін деп айтты, бірмен дәгатқа жоқ па десем. ол кісі жалпы тыңдайды екен. Сонда бұл жерде менің сұрағым дұрыс емес болып тұр ғой. Менің сұрағым, сіз подкаст тыңдайсыз ба? Сондай болу керек екен. Сіз қандай подкаст тыңдайсыз? Иә, менің сұрағым сондай болу керек еді. Бұл Елдардың аудиоблогы, біздің кішігірім сұрағымыздың көрсеткені, егер дұрыс сұрақ қойсақ, біз дұрыс жауап аламыз. Биылға жалпы жаңалықтарым көп, әлі айта алмаймын. Бұйырса, қаңтар айында айтып бастаймын. Керемет жаңалықтар, алла бұйырса, 2021 жыл Қазақстанда подкастинг жылы болады. Бұйырса, гүлдеп дамимыз. Келесі естіскенше, күн жақсы. Сау. So.